zomrie niekto z nás, tak je tam tak zvané vartovanie. To znamená, že ak niekto dostane informáciu, že niekto zomrel, tak tí, ktorí si chcú uctiť človeka, ktorý odišiel na druhý svet, tak bez pozvania, bez toho, aby vás niekto tam volal, tak prídete k nemu domov, k jeho rodine a prídete ho ako keby ho vyprevadiť na ten druhý svet. A mnohokrát sa to stretáva aj s takým, by som povedal, konfliktom, najmä vtedy, keď my, ktorí žijeme ako niekde v bytovkách alebo medzi majoritnou časťou, a tak potom tam býva ako v rámci tých susedských vzťahov aj problém, pretože to vartovanie je aj dlhšie ako po 10. a jednoducho vtedy musíte akože poprosiť tých svojich susedov, že tie 3 dni nech budú k vám zhovievaví.
Vítajte pri podcaste Dobré správy z východu. Ja som Laura Dittel, riaditeľka Karpatskej nadácie a aj dnes sa budem zhovárať s človekom, ktorý robí z východného Slovenska lepšie miesto na život. Mojím dnešným hosťom je učiteľ rómskeho jazyka, konzultant a kolega Roman Eštočák. Vítaj.
Ďakujem, Laura. Ďakujem za pozvanie.
Vítaj v štúdiu. Roman, ty si vyrastal na jednom z prešovských sídlisk. Ako si spomínaš na svoje detstvo? Aké to bolo?
No ja si spomínam na svoje detstvo ako na šťastné detstvo a nevidel som na ňom nič iné, čo by ma odlišovalo od ostatných detí. Čiže bol som normálne dieťa, ktoré vyrastalo, dá sa povedať, v pekných podmienkach, síce skromných, ale šťastných.
Spýtala som sa ťa na to preto, pretože ty si Róm, hlásiš sa k rómskej menšine a nie každé rómske dieťa má šťastné detstvo alebo šťastný život. V čom by si videl tie odlišnosti medzi tvojim detstvom a tým, ako ste vyžili a tým, ako žijú deti v marginalizovaných rómskych komunitách?
No, ja som mal to šťastie, že som sa narodil do rodiny, ktorá žila v podstate medzi majoritnou spoločnosťou. A teda tie podnety zvonku, čo sa týka môjho vývoja, mojej osobnosti, alebo toho, ako som rastol a lebo aj prostredie vychováva, takže boli tam veľa podnetov, ktoré mi v podstate to prostredie dávalo. No a kdežto u detí, ktoré pochádzajú práve z tých sociálne vylúčených komunít, takýchto podnetov je menej. A o to sú, tie deti sú o to ochudobnené, čo vplýva aj potom na ich neskorší, dá sa povedať, vývin osobnosti a tak ďalej. Takže tam ten rozdiel vidím oproti tomu, ako som ja žil, alebo ako som ja vyrastal ako dieťa, oproti tomu, ako vyrastajú deti v sociálne zvýhodnených prostrediach alebo v podstate v rómskych komunitách, kde je generačná chudoba, tak poviem.
Vy ste ale doma rovnako ako tie deti, ktoré spomíname, hovorili rómsky. Ako si spomínaš na tieto začiatky?
No, čo sa týka rómskeho jazyka, ja vždy hovorím, že ja som veľmi vďačný svojim rodičom. A to kvôli tomu, že ma naučili po rómsky. Ja si pamätám, že keď som nastúpil do materskej škôlky, ja som po slovensky nevedel ani ceknúť. Hej? A paradoxne, ja to svojim rodičom ani nezazlievam, pretože oni ma naučili tomu mojej materinskej reči, akože mať to, čo v podstate aj dnes čerpám, alebo to, čo aj robím, učím rómsky jazyk. Čiže ako keby v tom ránom detstve som získal slušný základ slovnej zásoby v rómskom jazyku. Čiže ja to nezazlievam. A čo sa týka slovenského jazyka, s tým som prišiel do kontaktu až prvýkrát v materskej škôlke, kedy som pozeral na pani učiteľku, hovorím, Sova Kerel, že čo rozpráva? No a takto. No a v podstate my museli, ako moji rovesníci v materskej škôlke, prekladať, čo mi hovorí pani učiteľka, alebo čo sa ma pýta. Ale vzhľadom na to, že keď sme už som začal chodiť von a začal som sa kamarátiť s nerómskymi deťmi a tak ďalej, tak dieťa ako špongia, tak tú slovenčinu som nasával a veľmi rýchlo som sa učil. A myslím si, že mi to nejak v živote nepoškodilo. To, že ma rodičia viedli k tomu, že sme rozprávali po rómsky doma.
Keď sa vrátim ešte do toho detstva, tak ako si spomínaš na dospievanie, na tie také časy rannej dospelosti, keď si bol na strednej škole? S kým si sa kamarátil? Čo si robil?
Tak spomínam si, že keďže som býval na sídlisku, tak sme boli v rôzne partie chlapcov, kde sme sa dávali do kopy a chodili sme po vonku, športovali sme a tak ďalej. A každá, dá sa povedať, že každá ulica alebo každá tá lokalita, kde sme sa ako chlapci stretávali, ale aj devčata, tak sme mali svoju takú skupinu a ja neviem, my sme boli, ako sme sa volali, akože partia z centrumu. Hej? Takže, no a potom, keď sme išli na stredné školy alebo už potom neskôr na vysoké, tak samozrejme, že mnohí z nás išli rôznymi smermi a tá partia sa už tak pomaly akože vytracala alebo rozvíjala.
A tá partia bola zmiešaná? Boli ste tam Rómovia aj nerómovia? Alebo ako to vyzeralo?
No, vzhľadom vlastne na to, že som vyrastal na sídlisku, čiže bol som jediný Róm v tej partii, ale chodili k nám aj chlapci, ktorí boli tiež Rómovia, ale dá sa povedať z iných ulic alebo z iných partií a stretávali sme sa ako deti, romské deti alebo ja neviem, chlapci, ktorí boli romského povodu a žili po sídliskách, takže áno, boli tam ako chalani, ktorí, aj dievčata, nielen chalani, s ktorým sme sa stretávali.
A ako si na tie interakcie spomínaš? Bolo to pozitívne alebo si sa stretol možno aj s nejakými prejavmi rasizmu, prípadne nejakého nepriateľstva?
S predsudkami sa človek stretáva, kde si len na začiatku. Hej, potom, keď sa s vami akože zoznámi a tak ďalej, tie predsudky sa vytracajú a zrazu ste človek, kamarát alebo niekto, koho majú radi a vtedy nemôžeme rozprávať ani o diskriminácii alebo nejakom rasizme, pokiaľ ste v nejakom kolektíve, ktorý vás pozná. Dokonca, keď navonok niekto zvonku na vás otočí alebo povie nejakú narážku, tak práve tí vaši kamaráti sa vás zastávajú a hovoria, že to je Roman, že čo robíš a tak ďalej. Takže neviem, nemal som ten pocit, že by mi dávali najavo, že som iný. Skôr bola tam taká, akože, že patrím akože do toho kolektívu a že som jeden z nich.
Mal si aj nerómskú frajerku?
Ak by som mal takto povedať, tak prevažne nerómske frajerky som mal.
Ja to viem, preto sa na to pýtam. Je to vlastne jedna z tých zaujímavých vecí, ktoré si nám hovoril u nás v práci. Ja sa teraz vrátim ešte možno do toho tvojho rodinného života. Keď sme boli na tvojej oslave narodenín, tak tam mal príhovor tvoj strýko, ktorý rozprával o tom, aký si bol dieťa, ako si sa učil a ako si prežíval vlastne svoj život. A bol na teba veľmi pyšný, pretože si skončil vysokú školu a v tom svojom príhovore povedal, že vás veľa v rodine nebolo, ktorí doštudovali. Tak ako to vlastne bolo, čo ťa motivovalo k tomu?
Príhovor mal strýko na mojej oslave nie celkom akože, dá sa povedať, náhodne, ale ja som si ho vybral, pretože bol to môj celoživotný vzor. Strýko má ukončené vysokoškolské vzdelanie, má titul doktora, čiže ja ako dieťa a to, ako som vyrastal, tak som ho sledoval, trošku zavidel tú jeho prácu, čo robí, ako si ho ľudia vážia, cenia. A v podstate začal som kopírovať asi jeho správanie, alebo chcel som sa jemu podobať a mal som takú vnútornú motiváciu ísť v jeho šľapajach.
Takže to bol vlastne vzor v rámci rodiny, ktorý si nasledoval. Máte v rodine viacero ľudí, ktorí sa vybrali nejakým iným smerom ako povedzme tá väčšina?
No, nie som jediný vysokoškolák v rodine, alebo respektíve človek, ktorý má ukončené vysokoškolské vzdelanie, je nás viac. Sme asi 5 alebo 6. Ale keď to zoberiem tak, akože na ten počet členov rodiny. My sme strašne veľká rodina totiž. Hej, my, aké som mal rátať, ako z maminej strany alebo z otcovej strany, tak sú to neuveriteľné čísla. Hej, že prídem okolo 200. Hej, čiže to sú neuveriteľné čísla. Ja to hovorím akože 200, že bratranci, sesternice a tak ďalej. Takže a z toho čísla, že 5-6, tak asi to nie je veľa. Hej, ale jednoducho no nie je nás veľa v rodine tí, ktorí máme akože vzdelanie.
Existujú nejaké špeciálne tradície, niečo zvláštne, na čo si spomínaš, čo vaša rodina dodržiava, alebo čo Rómovia dodržiavajú?
Ja si pamätám Vianoce, kedy mamka dávala po dobru z peniažky. A som sa aj pýtal, mamka, prečo dávaš peniažky po dobru? Mamka hovorí, aby sme sa mali dobre. Že to znamená ako nejaké bohatstvo alebo niečo. A vždy nechala ale jedno miesto pri stole voľné. Ale to už to vyplýva aj z kresťanských tradícií. A čo je také špecifické na Vianociach, že u nás Rómov tie stoly musia byť bohaté. Čiže mama tam vyložila naozaj ako jedla od vymyslu, všetko tam bolo tam pečené, bola tam kapusnica, mnoho ako tých druhov jedal, kdežto my alebo aj ja v súčasnosti, keď slavíme Vianoce, tak nedávame až toho jedla až toľko, navaríme čo aj 2-3 druhy a to jeme, ale u nás bolo možno aj 10 druhov jedla.
A prečo? Dávala. Prečo to bolo?
Ak zoberiem vzorce správania ľudí v chudobe, tak poviem, že áno, vyplýva to ako z tej generačnej chudoby, že ľudia demonstrujú, ktorí žijú v generačnej chudobe nejakým spôsobom bohatstvo, že majú dostatok a potom sa to prenáša už z generácie na generáciu. Čiže asi tak by som to zobral, že je to ako určitý druh vzorcu správania ľudí, ktorí ako možno niekedy sa nachádzali v tej chudobe a prenáša sa to potom aj z generácie na generácie, aj keď už v tej chudobe v podstate nežijú. A stáva sa to nejako takou, by som povedal, tradíciou, že tie stoly musia byť bohaté. To keď si zoberiete aj slavnosti, svadby alebo čokoľvek, krstiny, tak keď vidíte tie bohaté stoly alebo toho jedla, niekedy mi až ľúto, že keď si predstavím, že čo potom po tej oslave, že s tým jedlom, že všetko sa to tam nevzie, ale je to taká tradícia.
Aké ďalšie tradície, prípadne zvyky dodržiavate alebo dodržiavajú Rómovia v tvojom okolí?
No, pre mňa, a čo je aj, by som povedal, veľmi osobné a chcel by som to v živote aj ja zažiť, sú... Je to síce také smutné, hej, ale práve ten pohreb, alebo keď zomrie niekto z nás, tak je tam takzvané vartovanie. To znamená, že Rómovia sa stretávajú, alebo respektíve, ak niekto dostane informáciu, že niekto zomrel, tak tí, ktorí si chcú úctiť toho už ako človeka, ktorý odišiel na druhý svet, tak bez pozvania, bez toho, aby vás niekto tam volal, tak prídete k nemu domov, k jeho rodine a prídete ho ako keby ho vyprevadí na ten druhý svet. A mnohokrát sa to stretáva, by som povedal, aj s takým, by som povedal, konfliktom, najmä vtedy, keď my, ktorí žijeme ako niekde v bytovkách alebo medzi majoritnou časťou a tak ďalej, tak potom tam býva ako v rámci tých susedských vzťahov aj problém, pretože to vartovanie je aj dlhšie ako po 10. a tak ďalej. No a jednoducho vtedy musíte akože poprosiť tých svojich susedov alebo idete za nimi, že tie 3 dni nech budú k vám zhovievaví a tak ďalej. No a my sme, keď zomreli moji rodičia, tak presne to sme urobili, že sme navštívili všetkých susedov a dokonca susedia boli tiež, prišli sa rozlúčiť a vartovali a 3 dni nejak to s nami vydržali. A čo chcem povedať to, že aj ja by som si želal taký, tak aby ma rovnako vyprevadili Romovia, keď raz tu na tomto svete nebudem?
Toto je veľmi zaujímavé, ale ty si vlastne nespomenul, že prečo to môže byť problém, že to trvá 3 dni. Ako je to niečo hlučné, je to niečo, čo môže tých susedov nejako kvôli no, čomu vyrušovať?
Keď si predstavíte ľudí, ktorí prídu a zíde sa ich tam možno 40, 50 a je tam aj alkohol a popíjajú, tak samozrejme bývajú hluční a to býva v podstate problém. Hej? A utišiť alebo utišovať toľko ľudí, tak dá to namahu.
Takže vlastne ten odchod zo sveta a to vyprevádzanie môže byť aj veselé, keď tomu správne rozumiem.
Áno. Ale pekné je na tom to, že jednoducho prídu vás vyprevadiť ľudia, ktorí nemusia byť ani príslušníci vašej rodiny, ale môže to byť kamarát, niekto, kto jednoducho chce vás na ten svet druhý vyprovodiť.
K romskej národnosti sa na Slovensku hlási menej ľudí, ako je vlastne v skutočnosti Rómov. Prečo si myslíš, že je to tak?
No, je to každého osobná vec, k čomu sa hlási, k aké národnosti a tak ďalej. Myslím si, že tu chýba v tejto oblasti akási osveta alebo podpora vôbec Romov k ich vlastnej identite. Mnohokrát oni sa hanbia za svoju identitu, lebo Romovia sú spájani teda s generačnou chudobou alebo s romskými osadami a niekedy možno to pokladajú to, že sa prihlásia práve k romskej národnosti ako keby za úvodzovkách za príťaž alebo niečo, čo je nepopulárne. Čiže chýba tu nejaká osveta a možno aj také, by som povedal, povedomie hrdosti na to, že som Róm a že mnohokrát to môže byť aj len v mojej hlave, že hanbím sa za niečo, za čo sa ani nemusím hanbiť. Práve naopak, mal by som byť hrdý a jednoducho ten pocit hrdosti identity u mnohých Rómov chýba.
Podľa Atlasu rómskych komunít, čo je vlastne jediná taká publikácia, ktorá zhrňa dáta a údaje, ktoré máme o Rómoch, sa píše, že Rómov na Slovensku je približne tak do 500 000, ale iba 200 000 z nich žije v marginalizovaných rómskych komunitách, ktoré sú spájane s generačnou chudobou a kde sa vlastne koncentrujú všetky tie negatívne javy, ktoré možno majorita vníma a všíma si. Prečo si myslíš, že práve na základe tohto menšieho počtu si ľudia vytvárajú ten názor?
Treba povedať, že Atlas rómskych komunít mapuje komunity, ktoré sú označené, alebo tak poviem, že lokality, kde sú sústredení nejakí Rómovia, hej, v nejakom počte. Paradoxne v tých mestských častiach alebo veľkých mestách Rómovia práve nie sú zmapovaní alebo nie sú zachytení v tom atlase, nakoľko žijú rozptýlenie a integrácii s ostatným obyvateľstvom. No a prečo je to tak, že ten negatívny obraz i vzhľadom na to, že v podstate tá väčšina je normálne žijúca, by som povedal, spoločnosť, ktorá bežne funguje v našej spoločnosti, tak je to tým, že tá generačná chudoba a tie vzorce správania, ktoré k nej patria, sú najvypuklejšie a je ich najviac vidieť. A to ako veľmi ľuďom akože, poviem, že bije do očí, je to a tak ďalej. No a podľa v podstate tohto obrazu sa posudzuje to, že alebo ľudia majú dojem, že práve títo Rómovia tvoria väčšinu. Mne osobne sa mnohokrát v živote stáva, že s ľuďmi, ktorými sa zoznámim, alebo priatelia a tak ďalej, mi povedia, a ty aký si Róm, ty nie si Róm. Čiže dokonca ešte aj priateľom alebo známym, ktorým však ja som Róm, však normálne rozprávam, hlásim sa, ale ty nie si Róm a tak ďalej. Hej. A lebo jednoducho oni majú ten vzorec správania, takže Róm je asi niekto, kto má nejaké špecifické správanie alebo špecifické oblečenie alebo nejak špecificky vyzerá. A keď ja tak nevyzerám alebo respektíve nepatrím do toho, by som povedal, ich videnia, ako oni vnímajú tých Romov, tak jednoducho nie som Rom. Čiže skôr majú povedať tendenciu to, že ty si normálny, ty nie si Rom a jednoducho.
Takže vlastne majorita si vytvára stereotypné názory na Rómov ako na národnosť, príslušnosť k národnostnej skupine na základe vzorcov, ktoré sú viac charakteristické pre ľudí, ktorí žijú v ťažkej chudobe.
Áno. To, keď pôjdete do iných krajín, kde žijú rôzne komunity podobným spôsobom a v generačnej chudobe, tak vidíte tie isté vzorce správania, akými sa správajú aj naši Romovia v týchto vylúčených komunitách. Hej. Čiže nemôžeme tu hovoriť o nejakom, by som povedal, nejakom špecifiku, že toto je romské. Nie, to je v podstate, to nie je romské, to je jednoducho správanie chudobných ľudí.
Existujú v rómskej komunite alebo v rómskej kultúre tabu témy, o ktorých sa nerozprávate?
Existujú, áno. Je to sexuálna tematika, o ktorej sa nehovorí. Dokonca ja som sa stretával ako, dá sa povedať, syn mojej mamy a otca. Mali sme tri sestry. My sme dokonca nemohli ani v krátkych nohaviciach sa prejsť okolo sestier. Čiže bolo tam také tabu. Alebo keď sa sledoval nejaký seriál alebo film a išla erotická scénka, vtedy sa prepínal kanál. Hej, nesmali sme pozerať. Áno, tá sexuálna téma alebo niečo, čo malo nadých tej erotiky, tak je to také, že nie. Hej.
Tam ale možno niektorí si položia otázku, že tí Rómovia, ktorí žijú v generačnej chudobe v tých segregovaných komunitách, zrejme nemôžu úplne dodržiavať takéto tabu, pretože často žijú viac generácií, teda v jednej miestnosti alebo na jednom malom mieste. Tak ako to vlastne je? Je tam nejaký rozdiel medzi tým?
No, vždy to závisí od tej kvality života alebo aj tých hodnot, ktoré máte, ako vás rodičia vedú, vychovajú, ako oni boli vychovaní. A to je presne o tom, že keď vám rodičia vychovou dajú niečo do vienka, potom vy to aplikujete na následné generácie a tak ďalej. No, ja som mal to šťastie, že som sa narodil do rodiny, kde takéto výchova alebo tradície sa prenašali z generácie na generáciu. Ja už to nerobím, v podstate mám syna, ale samozrejme už vo vzťahu ja a syn, tak tá erotika nie je tabu. Hej. Síce nerozprávame sa o tom nejak otvorene, ale už nepokladáme to za tému, ktorá by bola tabu. To jednoducho, to je ako nejaké prenášanie nejakých tradícií alebo dá sa povedať hodnot, ktoré tie romské rodiny majú. Čo sa týka ľudí žijúcich vylúčenie v generačnej chudobe, tam musíme brať ohľad na to, že je to živelné. Hej, že ja netvrdím, že nie sú tam akože nejaké hodnotové rebličky, že tí ľudia nežijú podľa nejakých hodnot a tak ďalej, ale práve tým, že to prostredie je také, aké je, a ako hovoríš, je ich tam ako v tej izbe možno. Videl som, že v ktorých izbom bol ľudí žilo 30-40 ľudí, čo je akože že veľmi ako poviem, že desivé ako žiť v takých podmienkach, tak tam asi na ten priestor, ja neviem, udržiavanie takých akože hodnot alebo vedome. Tam je to skôr také, by som povedal, živelné, že to ide.
Dobre, vráťme sa k rómskemu jazyku, lebo to je aj tvoja obľúbená téma. Ty ako učiteľ rómskeho jazyka sa tomuto veľmi často a veľmi intenzívne venuješ. Keby si mal posúdiť, či je rómsky jazyk ťažký, čo by si povedal?
No, keď začínam, keď mám začiatočníkov a ich učím, tak ich reakcie sú, to nedáme, to je veľmi ťažké a tak ďalej. Ale už po druhej, tretej lekcii začnú chápať štruktúru, gramatiku a už im je to jasnejšie. Hej. Tým ľudia, ktorí pracujú s romskou komunitou alebo tým ten romský jazyk, ako majú v ušiach, že ho počujú, tak pre nich ten jazyk nemusí byť až tak ťažký. Ľudia, ktorí neprišli do kontaktu s romským jazykom a len sa učia, alebo je to v podstate niečo nové pre nich, tak tie začiatky môžu byť pre nich akože ťažké, alebo kým pochopia tú štruktúru a tak ďalej. A nemyslím si, že je ťažký, pretože romský jazyk čerpa aj zo slovenčiny. Je tam veľa prevzatých výrazov práve zo slovenského jazyka. A že keď sa naučíte, treba sa naučiť tie slovíčka po romsky. A potom aj samozrejme skloňovanie, gramatika a tak ďalej. A po nejakej tej 10. lekcii alebo tom bloku, tak už celkom slušne sa viete predstaviť a povedať o sebe po romsky, čo robíte, kde žijete, koľko máte deti a tak ďalej. Takže až také ťažké, ja to nepokladám, že to je.
Ale spomenul si jednu dôležitú vec, a síce to, že romský jazyk preberá vlastne slovička z jazyka majority. Je to asi údel každého jazyka, ktorý je živý a ktorý je vlastne v kontakte s ostatnými jazykmi. Do akej miery to ovplyvňuje romský jazyk na Slovensku? Ako to ty vidíš?
No, ak by sme mali v rámci teórie rozobrať romský jazyk, tak povieme, že sú tzv. Pôvodné slova a prevzaté slova v romskom jazyku, ktoré používame. Romský jazyk je od iných jazykov špecificky tým, že nemá svoje teritorium, čiže jednoducho je to stále živý a vyvíjujúci sa jazyk, ktorý sa obohacuje ako o ďalšie iné slovíčka a tak ďalej. Keď pôjdete a je rôzno dialektov. Ja poviem tak, že koľko dialektov je na svete alebo na území Slovenska, toľko dialektov nájdeme práve aj v tom romskom jazyku. U nás na Slovensku romská inteligencia sa chytila toho, že tak ako Štúrovci urobili aj naša inteligencia robila to, že vybrala si jeden dialekt, ktorý povedal, že toto bude uzakonené a toto budeme my považovať za spisovný jazyk, ktorý budeme používať a učiť. Tak ľudia, ktorí sa zoberajú tým jazykom, ako ja a aj ďalší kolegovia, tak sa snažíme učiť tú spisovnú romčinu, ktorá sa má používať, alebo respektíve aj sa rozpráva.
A ktorý dialekt bol zobratý? Ako ten...
No, bol vybratý východoslovenský dialekt, nakoľko východoslovenský dialekt je najrozšírenejším dialektom, ktorým Romovia hovoria. A dokonca, keď pôjdete do susednej Českej republiky, tak tam Romovia práve hovoria, dovolím si tvrdiť, povedať, že výlučne tým našim východoslovenským dialektom. Pretože to sú pôvodní ako východňari, ktorí odišli žiť do Čiech.
Ja som počula, myslím, že aj od teba, že to, že sme hlavne v minulom režime vytvorili marginalizované romské komunity a že Rómovia žijú tak izolovane, že paradoxne pôsobí alebo pôsobilo veľmi dobre na zachovanie toho pôvodného jazyka.
No, ak sa pozriem na to z hľadiska toho kultúrneho alebo toho, čo sa zachovalo v rámci romstva, tak práve to, že tí Romovia boli izolovaní v osadách, tak sa vytváral tam živý priestor na to, aby ten jazyk sa vyvíjal, aby tá kultúra sa rozvíjala, aby vznikali romské pesničky, aby tí ľudia sa nejak bavili a tak ďalej. Čiže ako keby paradoxne sme vďační tomu komunizmu za to, že v istom zmysle ako sme si zachovali jazyk alebo aj kultúru. Hej. Je to také, by som povedal, pritiahnuté za vlasy, ale je to reálny pohľad na to, že pod vplyvom týchto akože zlých alebo poviem alebo týchto akože nedúhov jednoducho sa zachovala zachoval najmä jazyk, hej? Lebo hovorí, čo je ako základným znakom kultúry, no jazyk, hej.
Hovorili sme, že je to paradoxné, lebo samozrejme, že to, že tie marginalizované rómske komunity vytvárali zároveň aj výborné prostredie na generačnú chudobu a na oddelenie sa od tej majority. To je tá nie príjemná časť toho, ale pre ten jazyk to bolo paradoxne zaujímavé. V Maďarsku napríklad, alebo aj v ostatných okolitých krajinách sú také komunity rómske, ktoré vôbec už rómsky nehovoria. To zase viem od kolegov, ktorí pôsobia v zahraničí. Tu sa chcem možno že ešte opýtať, že keď prichádzajú k tebe klienti, ktorí chcú získať nejaké základy rómskeho jazyka, naučiť sa rómsky jazyk, kto sú to? Aké sú ich motivácie? Prečo sa to ľudia učia?
No, sú to ľudia, ktorí sa o rómsky jazyk zaujímajú sami. Že ich nikto tam nepošle, alebo že ich pošle nejaká organizácia, alebo niečo podobné. A väčšinou sú to psychológovia, ktorí diagnostikujú napríklad rómske deti a pokladajú to za dobré mať nejaký základ alebo nejaké poznatky z rómskeho jazyka. Potom sú to pomocné profesie ako sociálny pracovník, asistent učiteľa a podobne, ale mal som aj teraz mám kňaza v jednej skupine policajtov som tam mal, právnikov, advokátov, čiže aj dobrovoľníkov, ktorí chcú sa len naučiť. Sice nie sú v kontakte s Romami alebo nerobia, ale chcú sa naučiť alebo získať nejaký základ z rómskeho jazyka. No a čo chcem povedať, čo je vítam, že oni si dokonca za to aj platia.
To je veľmi dobrá správa, že to niekto chce, či už vzhľadom na svoju profesiu alebo na svoje záujmy. Koľko je rómskych učiteľov? Je vás dosť?
Je nás malo. Najmä takých, ktorí majú štátnicu z rómskeho jazyka na úrovni C1, ktorá sa dá získať len v Českej republike. U nás takúto štátnicu nezískate. A ak je nás aktívnych možno do 50 takýchto lektorov na celom území Slovenska. A to možno som aj trošku optimistický. Hej. Takže, ale sú už dnes ako iniciatívy teraz po novom NIVAM organizujú alebo realizujú aktivity, ktoré smerujú práve k tomu, aby do škôl alebo respektíve do nejakých zariadení sa dostávali lektori rómskeho jazyka, aby učili.
Ešte sa na záver opýtam takú možno náročnejšiu otázku. Maďarská menšina má na Slovensku to privilegium, že deti sa môžu v materskej škole aj na základnej škole, potom aj na strednej škole učiť vo svojom materinskom jazyku. Rómovia túto možnosť nemajú. Myslíš, že keby ju mali, bolo by to lepšie?
Ak sa pozriem na toho, by som povedal pragmatického hľadiska, že napríklad tak ako ja, že som nastúpil do materskej škôlky a nevidel som ani cekniť po rómsky, tak v tej dobe by som asi prijal ako dieťa, že by ten učiteľ alebo ten pedagogický zbor, ktorý sa začne so mnou zapodievať, aby som mu rozumel. A takto postupne sa učil novému jazyku. Čiže ako nejaký taký ten by som povedal prestupný priestor, kedy sa oboznamujete s tým cudzím jazykom a vôbec celkovo s cudzím prostredím, keď prídete do škôlky a tak ďalej. Takže bolo by to, by som povedal, z tej pragmatickej časti alebo z toho pragmatického pohľadu pre tie deti je asi veľmi prínosné.
Keby sa to teraz malo zaviesť do nášho školského systému a nemáme teda tých učiteľov rómskeho jazyka dosť, ako by si to riešil?
Tak ako to rieši teraz NIVAM, že vychovať tých pedagogov. Treba pripravovať nových, treba najmä si všímať ľudí, ktorí sú vzdelaní a vedia po rómsky, a hneď im ponúknuť možnosť, aby, aby privoňali práve k tomu lektorstvu alebo k tomu učiteľstvu romského jazyka a takto dokážeme vychovať viac takýchto pedagogov, ako som ja a moji kolegovia.
A tí, ktorí vlastne učíte ten romský jazyk, by ste vedeli v tomto nejakým spôsobom pomôcť?
Samozrejme, ako veľmi rád, lebo je to aj, by som povedal, taký pocit, akože osobný, že chcem ako prispieť k tomu. Hej, že nepokladám to za ako nejakú svoju povinnosť, ale niečo, s čím môžem ako pomôcť a veľmi rád urobím, ak dokážeme veci posunúť k lepšiemu, alebo ako ty to hovoríš, že lepší východ.
Skvelé, no ja dúfam, že raz sa dostaneme do situácie, že aj rómske deti budú môcť absolvovať minimálne to predškolské vzdelávanie vo svojom materinskom jazyku, aby dostali tak lepšiu šancu na ten svoj budúci život. Ďakujem veľmi pekne, že si prišiel do štúdia, že si sa podelil s nami o svoj raný život a aj o svoje skúsenosti s jazykom.
Ja ďakujem za pozvanie.
Dobré správy z východu pre vás pripravuje Karpatská nadácia. Ak sa vám podcast páčil, môžete jeho tvorbu podporiť na www.karpatskanadacia.sk v sekcii Daruj teraz. Pomôžete nám tak robiť z východného Slovenska miesto, kde sa oplatí žiť.